Jos me kunnioituksesta Jumalan sanaa kohtaan nousemme ylös ja luemme tämän tekstin, joka on Johanneksen evankeliumin toisen luvun jakeet 1-11. Kolmantena päivänä oli häät Galilean Kaanassa ja Jeesuksen äiti oli siellä. Myös Jeesus ja hänen opetuslapsensa oli kutsuttu häihin. Kun viini loppui, Jeesuksen äiti sanoi hänelle, heillä ei ole viiniä. Jeesus vastasi, mitä se minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanookin, se tehkää. Siellä oli juutalaisten puhdistustavan mukaan 6 2 tai 3 mitan vetoista kivistä vesiastiaa. Jeesus sanoi heille, täyttäkää astiat vedellä. Ja he täyttivät ne ääriä myöten. Sitten hän sanoi heille, ammentakaa nyt ja viekää pitojen valvojalle. Ja he veivät. Pitojen valvoja maistoi vettä, joka oli muuttunut viiniksi. Hän ei tiennyt, mistä se oli tullut, mutta palvelijat, jotka olivat veden ammentaneet, tiesivät sen. Hän kutsui sulhasen luokseen ja sanoi, jokainen panee tarjolle ensin hyvän viinin ja vasta sitten huonomman, kun väki juopuu. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti. Tämän ensimmäisen tunnustekonsa Jeesus teki Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi näin kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Tänä aikana lukematon määrä ihmisiä etsii iloa, nautinnosta tai hyvistä kokemuksista. Mutta mistä voisi löytää kestävän ilon sydämeensä? Hetkellistä iloa voi saada moninkin keinoin, mutta pysyvä ilo löytyy vasta sitten, kun meillä on kanssamme sellainen henkilö, jolle voimme jakaa koko sydämemme ja joka jakaa oman sydämensä meille. Tarvitsemme iloon toista ihmistä, mutta viime kädessä ilo löytyy vasta sydämen yhteydestä vapahtajaan. Kiinassa ja Japanissa tuo sana ilo tai merkki ilo kirjoitetaan niin, että se on ylimpänä samurai, sotilas. Sitten sotilailla on kädessään malja ja sitten siinä on suu, joka ottaa sen maljan. Sitten siinä on toinen ihan samanlainen kuvio. Eli on 2 sotilasta, he istuvat pöydän ääressä. Ja vaihtavat siinä maljaa ja juovat. Ja suomalaisittain tämä on se, että ilo on kahvikuppia ryystävät 2, teekin käy muuten, jotka jakavat toisilleen sydäntään. Ja ilon vastakohta siis ei ole suru. Siis sama sydän voi olla yhtä aikaa iloinen ja surullinen. Ilon vastakohta on yksinäisyys. On merkittävää, että Jeesus suoritti ensimmäisen tunnustekonsa juuri siinä pyhässä toimituksessa, jossa 2 ihmistä tulevat 1. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Mutta koska Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi, tämä Jumalan kuva ei syvimmiltään, ei näistä yksilöistä sellaisena, vaan heidän välisestään liitosta. Eli luodessaan ihmisen Jumala teki hänet kaltaisekseen, hän loi heidät mieheksi ja naiseksi, siunasi heitä ja antoi luodessaan heille nimen Adam. Näin ensimmäisen Mooseksen kirja 5:1-2. Jumalan suunnitelmassa avioliitto on suvun jatkamisen ja ilmoituksen eteenpäin kuljettamisen väline. Jumalassa on isä, niin kuin isä hän armahtaa lapsiaan. Mutta Jumalassa on myöskin äidillisyyttä, niin kuin äiti lohduttaa lastaan, minäkin lohdutan heitä. Jesaja 66:13. Jumalassa on myös lapseus. Jumalan kuva on täydellisenä pojassa. Jumala tarkoitti siis kodin ja perheen taivaan portiksi heijastamaan jotakin Jumalan olemuksesta. Vaikka syntilankemus on muuttanut monen kodin ilmapiirin pikemminkin kadotuksen eteisen kaltaiseksi, ei Jumalan suunnitelma avioliitonkaan suhteen ole muuttunut. Golgatan sovintoveri vuosi, jotta synnin ja pimeyden ja himojensa sitomat pääsivät takaisin Jumalan armon yhteyteen. Hänen valonsa ja hänen ilonsa. Samalla se merkitsee sitä, että syvästikin haavoitettuihin sydämiin voi Herra jakaa anteeksiantamuksensa ja armahtavaisuutensa kautta paluun yhteyteen, jonka synti murskasi. Tänä aikana, jolloin uskovienkin avioliitot särkyvät hätkähdyttävän usein, on syytä muistaa, että Jeesuksen pyhä uhriveri kykenee todellakin tuottamaan sovinnon särkyneisiin suhteisiin, mutta se edellyttää sitä, että me suostumme hänen totuutensa ja armonsa prosessiin, joka voi olla ajoittain aika kipeäkin. Kovuus, anteeksi antamattomuus ja katkeruuden valtaan heittäytyminen sekä niillä perusteltu pakoon juokseminen riistää meiltä ilon, sen ilon, jonka Herra haluaa koteihimme, mutta jonka synti, maailma ja sielujen murhaaja haluaa meiltä riistää. Herra siis voi ja tahtoo sinunkin elämääsi tuoda takaisin sen ilon, jonka synti vei. Suostu siksi Herran tielle, sovinnon ja anteeksiantamuksen ja anteeksi saamisen tielle. Sitä tietä ei tarvitse kulkea yksin. Herra on sinun kanssasi ja Herra haluaa myös sinulle, joka ehkä olet hyljätty, tuoda uuden ilon. Mutta palataanpa tekstiimme. Häät ovat pyhä hetki ja suuren ilon hetki. Jeesus sai kutsun häihin ja otti sen vastaan, sillä hänelle oli ilo osallistua sukulaisten häihin. Herra ei tullut siis tänne meidän keskellemme pilataksemme iloamme, vaan antaaksemme meille syvimmän mahdollisen ilon. Kun hän on häissämme ja kodissamme jatkuvasti mukana, Jumalan luomistyöhön sisältyvä ilo ja rakkaus pääsee todella kukoistukseensa. Jeesus lupaa nimittäin tällä tavalla tässä samassa Johanneksen evankeliumissa: minä annan teille iloni, oman iloni. Kaanan häissä Herran Jeesuksen läsnä ollessa siis loppui viini. Muistan, kun olimme tuossa Lean kanssa viettämässä omia häitämme. Olimme kutsuneet 120 henkeä ja paranneet sen mukaisesti ihan kohtuullisen kokoisen hääkakun. Mutta miten ollakaan, paikalle ilmaantukin 180 ihmistä. Ihmeeksen kaikki saivat aivan pienen palasen kakusta, vaikka muruakaan ei jäänyt jäljelle. Olisi ollut aika häpeä, jos häävieret eivät olisi kakkuansa saaneet. Noihin aikoihin mitään ei voitu uneksi jakaa jostakin ruokahäistä tai tällaisesta. Ilmeisesti ne, kerta kerralta se viilu aina pieneni ja pieneni, kun ihmiset ajattelivat vähän jälkeen tulevia. Ilmeisellä tavalla noissa Kaanaan häissä ei ollut kysymys siitä, että hääväki olisi halunnut juopotella ahmien mahdollisimman paljon tarjolla olutta juotavaa. Oli kaiketin kysymys siitä, että perhe, jonka häitä vietettiin, oli köyhä. Kaikki mahdolliset varat oli pantu likoon, että iloista juhlaa olisi voitu viettää niin, että kaikki juhlavirat olisivat saaneet kyllikseen. perheellä oli paljon ystäviä. He olivat siis rikkaita ystävyydessä, vaikka ehkä varoissa hyvinkin köyhiä. Suuri ilo heille oli varmasti myös se, että Jeesus oli opetuslapsineen tullut mukaan. Tänä päivänä ei ole itsestään selvää, että Jeesusta pääsetään häihin mukaan puhumattakaan sitten itse avioliitosta. Juhlapöydässä käytiin sitten lyhyt, mutta merkittävä keskustelu Jeesuksen ja hänen äitinsä Marian välillä. Maria tuli sanomaan Jeesukselle, heille ei ole viiniä. Ja mitä Maria tarkoitti tällä kysymyksellä? Tietysti on helppo sanoa, että hän halusi Jeesuksen järjestävän sitä viiniä heille. Mutta Jeesuksen vastaus osoittaa, että hänellä oli syvempi tarkoitusperä. Hän tiesi ja näki Marian sydämeen asti ja vastasi Marian syvään toiveeseen suurella rakkaudella ja hellyydellä. Vaikka tämä suomalainen käännössana vaimo tai nainen ei välttämättä, me ei sitä tunnisteta sitä lämmintä äänen sävyä. Nimittäin vielä ristiltäkin Jeesus kutsui Mariaa tällä samalla sanalla. Ja Jeesuksen vastaus, jos luette suomalaisia Raamatun käännöksiä, niin mulla on 4 tässä edessä, ne on kaikki erilaisia. Se Jeesuksen vastaus kuuluu muun muassa tällä tavalla. Mitä sen minulle tai sinulle kuuluu, nainen? Minun aikani ei ole vielä tullut. Tai vaimo, mitä puutut minun tehtäviini? Minun aikani ei ole vielä tullut. Tai anna minun olla, nainen. Minun aikani ei ole vielä tullut. Tai mitä sinä tahdot minusta, vaimo? Minun aikani ei ole vielä tullut. Ja siis yllättävän erilaisia käännöksiä. Ja näin ollen meidän on katsottava silloin suoraan sieltä alkutekstistä sanallinen muoto. Mitä siinä sitten oli kirjoitettu? Ja suora käännös kuuluu näin. Vaimo, mitä sinulle ja minulle? Minun aikani ei ole vielä tullut. Mitä sinulle ja minulle? Se on ymmärrettävää, että tämä vaatii jonkinmoisen selityksen ja sitä on nämä Raamatun kääntäjät sitten yrittäneet parhaansa mukaan selitellä. Mutta ajatus kulkenee johonkin tähän tapaan. Rakas äiti, tiedän kyllä mitä haluaisit, mutta sinä et ymmärrä kyllin. Sinun käsityksesi minun tehtävääni nähden on vielä rajallinen. Olet kantanut minua sydämesi alla, kun Isä Pyhän Hengen kautta valmisti minulle ihmisruumiin. Olet seurannut minua halki näiden vuosien tietäen alkuperäni, ja nyt kun näet, että olen siirtymässä julkiseen toimintaan, sinä haluaisit, että tekisin jotain sellaista, mikä paljastaisi ihmisille luonteeni ja tehtäväni. Niin silloin sinunkin suuri salaisuutesi voisi vihdoinkin tulla julki. Voitte sanoa tämä näinkin, että Maria äiti, älä yritä elää lapsesi kautta. Tosin Maria toki syvimmiltään joutui nimenomaan elämään Jeesuksen kautta. Maria oli toki se siunattu, jota kaikki sukupolvet ylistävät autuaaksi hänen uskonsa tähden. Hän tunsi Jeesuksen persoonan salaisuuden, mutta ei koskaan voinut sitä puhua ihmisille, koska kukaan ei olisi uskonut kuitenkaan. Mutta nyt, kumpa Jeesus tekisi sellaista, mikä todistaisi sen? Ja juuri tähän kaipaukseen Jeesus vastasi, rakas äitini, sinä et tiedä, mitä pyydät. Minun aikani ei ole vielä tullut. Ja mitä siis Jeesus tarkoitti? Sitäkö, että hän ei ole valmis tekemään ihmettä? Ei varmaankaan, sillä juurihan sen jälkeen hän sen ihmeen teki. Hän muutti veden viiniksi. Se oli hänen ensimmäinen tunnustekonsa. Kysymys oli siitä, että tunnusteko ei kykenisi tyydyttämään Marian sydämen nälkää. Se ei tuottaisi sitä vaikutusta, jota Maria kaipasi. Tämä ilmaisu minun aikani tai minun hetkeni on Johanneksen evankeliumissa toistuva sanonta, jolla on aivan tietty erityismerkitys. Se aina viittaa Jeesuksen kärsimiseen, kuolemaan ja ylösnousemiseen. Vasta ristin ja ylösnousemuksen voiton ja pyhän hengen vuodattamisen jälkeen ihmiset voisivat todella ymmärtää, kuka Jeesus on ja mitä hän oli tullut maailmaan tekemään. Vasta ristin jälkeen Mariankin syvin halu sai täyttymyksensä, mutta kipeä se oli tie Marialle siellä ristin juurella, kun sydämen läpi kulki miekka. Mutta sitten Jeesus suoritti tämän tunnusteon. Eloton vesi muuttui elämästä kotoisin olevaksi viiniksi. Siis vesihän ei tuota elämää, vaikka se on elämän ehdoton ehto, mutta se on ihan kuollutta ainetta tuo vesi. Mutta viini, se edellyttää viinipuun hedelmät, siis elämän lähteeksensä. Jeesus ei siis vain paranna ihmisen elämän laatua, vaan hän antaa synnin turmeleman sijaan kokonaan uutta. Se on elämää hänen elämästään. Esimerkiksi ehtoollisella nautimme leipää ja viiniä, koska siinä Herra antaa oman elämänsä meidän elämäksemme. Ihmiseksi tullut Jumalan sana yksin kykenee antamaan myös avioliittoon sen syvyyden ja ilon, jota varten avioliitto asetettiin. Jeesus ei tullut kumoamaan Jumalan luomisjärjestystä, vaan palauttamaan sen siihen aitoon ja elävään iloon, josta synti oli sen irrottanut. Tämä viinin määrä, siis se laatuhan oli, se ei ollut mitään kakkosluokan viiniä, vaan parasta mahdollisuutta, mahdollista. Voitte ajatella, että jos löytyisi tuolta, niin kuin niitä on löytynyt tuolta Suomenlahden pohjassa, tämmöisiä parisataa vuotta vanhia viinipulloja. Se yksi viinipullo maksaa vähintään 1000 euroa, niin sanomattoman arvokas. Ja juuri tätä parasta mahdollista laadullista viiniä sitten Jeesus toimitti, ja arvatkaa minkälaisen summa määrän. Se ei välttämättä noista käännöksistä näy. Se oli noin 600 litraa, eli siis 600 pullollista. Eli se kertoo, että Jumalan siunaus ei ole ainoastaan laadultaan parasta mahdollista, vaan se on määrältään ylenpalttista. Saamme armoa armon päälle. Itse asiassa koko Johanneksen evankeliumi selittää yhtä siellä alussa olevaa sanaa. Hänen täyteydestään me olemme saaneet armoa armon päälle. Ja tässä ihmeessä myöskin tämä asia tulee selkeästi esiin. Tämä Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko kertoo meille myös tärkeän viestin siitä, että vaikka koko ihmeen teki Jeesus alusta loppuun asti, hän käytti siinä silti välikappaleina niitä ihmisiä, jotka olivat valmiit tekemään juuri niin kuin hän sanoi. Vaikka eivät toimiessaan Jeesuksen sanan mukaan välttämättä edes ymmärtäneet, miksi heidän piti tehdä niin kuin tekivät. Mutta juuri nuo, jotka olivat valmiit toimimaan Herran ohjeiden mukaan, saivat myös syvimmin ymmärtää tunnusteon merkityksen. He eivät vain nähneet vettä ja viiniä, vaan he näkivät, että kaikkein olennaisinta oli Herran sana, joka ihmeen vaikutti, kun sille oltiin kuuliaisia. Kristillisyys ilman Herran läsnäoloa ja hänen sanaansa on pelkkää merkityksetöntä sätkyttelyä, mutta Herran läsnäolossa heidän sinänsä mitättömän tuntuiset tehtävänsä kaataa vettä ja ammentaa viiniä saavat ihmeellisen merkityksen. Niissä kirkastui Herran suuruus. Ehtoollisviininkin tekee Jeesuksen pyhäksi ja synneistä puhdistavaksi sovintovedeksi Herran läsnäolo ja se, että sitä ehtoollista jaetaan Herran sanaan sidottuna. Kaanaan tunnusteollaan Jeesus ilmoitti kirkkautensa. Se ei tarkoita, että siinä olisi ollut täysi ja lopullinen ilmoitus, vaan sitä, että Jeesuksen kirkkaus näkyi myös tässä ensimmäisessä tunnusteossa. Monissa muissa tilanteissa Jeesus samalla tavalla ilmaisi kirkkautaan, joka syvimmin tuli näkyviin ristin pimeyden keskellä. Kaikkien näiden lopputulos oppilaiden silmissä, avoimissa uskovissa silmissä, oli se, mistä Johannes kirjoittaa näin. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainoalla pojalla on isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Sitten vähän vien teidät pienelle matkalle vuoteen 1926 ja siitä eteenpäin. Siinä vuonna nimittäin valmistui Japanissa pastoriksi Eiji Itō-niminen. Hän oli valmistunut pari vuotta aikaisemmin, mutta hän suoritti ensimmäisen avioliiton vihkimisensä vuonna 1929. Morsian oli Itoon silloisen seurakunnan nuorten naisten ryhmän johtaja neiti Misao Takahashi. Hänen miehensä oli Ken Nakamura, joka oli valmistunut yliopistosta rakennusinsinööriksi ja työskenteli Osakan lääninhallituksessa. He asettuivat asumaan Kiotoon. Nakamuran isä lahjoitti heille 3 taloa, joista yhdessä he asuivat ja pitivät 2 muuta vuokralla. Molemmat olivat kristittyjä ja siksi he kävivät sunnuntaisin jumalanpalveluksessa ja aamuisin lukivat yhdessä raamattua ja rukoilivat ennen töihin lähtöä. Heille oli tärkeää se hengellinen perusta, jolle he kotiinsa rakensivat. Mutta ihminen ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Heidän avioliittonsa onni vaihtui 8 kuukauden kuluttua kyynelten taipaleeksi. Se johtui siitä, että 8. kuukautena Misaolle tuli keskenmeno. Ja oliko siinä hoitovirhe tai jokin infektio tässä yhteydessä, Misao sairastui vakavasti. Sairaus jatkui vuoden, sitten toisen ja edelleen 3. Osakassa tai Tokiossa käydessään pastori Itō kävi heitä Kiotossa tapaamassa. Ja joka kerta rukoili heidän puolestaan, että Misao paranisi pian ja että he voisivat elää normaalia perhe-elämää. 4. sairausvuotena matkalla Tokioon hän kävi jälleen heitä tapaamassa. Misao oli edelleen vuoteen oma. Hän kiitti esirukouksista ja jatkoi pienen tauon jälkeen. Pastori, minulla olisi yksi pyyntö. Voisitko palauttaa minut lapsuuden kotiin? Japanilaisessa kulttuurissa on tapana ottaa pitkään sairastaneista vaimosta ero lähettämällä heidät takaisin lapsuuden kotiin. Itō kysyi Misaolta. Onko miehesi Nakamura alkanut kohdella sinua kylmästi ja kaltoin? Hän pudisti voimakkaasti päätä ja sanoi, ei todellakaan, pastori. Jos Nakamura kohtelisi minua kaltoin, en haluaisi lähteä lapsuuden kotiin. Päinvastoin rukoilisin ja olisin kärsivällinen. Siitä ei ole kysymys. Päinvastoin Nakamura on minua kohtaan lämmin ja rakastava aivan niin kuin silloin, kun olin tervekin. Mutta minä en ole voinut palvella häntä enkä täyttää hänen tarpeitaan tuon 8 kuukauden keskenmonen jälkeen lainkaan. Nakamura joutuu hoitamaan lääninhallituksessa työnsä lisäksi minua sekä fyysisesti että henkisesti. En tahdo kestää enää hänen hyvyyttään. Hän tulee töistä aina ajoista, joka kuukausi hän ojentaa minulle palkkapussinsa avaamattomana. Sitten hän kertoo, minne hän tarvitsee siinä kuussa rahaa ja ottaa se vastaan minun kädestäni. Tämä on tämä japanilainen tapa, että palkkaan antaa vaimolle ja vaimo jakaa sitten pikkurahoja miehelle. Kun hän on edennyt urallaan, hän joutuu myös usein tekemään virkamatkoja. Heti saavuttuaan hotelliinsa hän soittaa ja kertoo, missä on ja millä junalla taas palaat kotiin. Näin on jatkunut, eikä mikään ole muuttunut. Nakamuran vanhemmat, jotka eivät olleet kristittyjä, olivat nimittäin alkaneet puhua pojalleen, että missä on, pitäisi palauttaa lapsuuden kotiinsa. Myös muut sukulaiset näyttivät olevan samaa mieltä vanhan japanaisen tavan mukaan. Mutta itse Nakamura ei heidän puheelleen kallistanut korvaansakaan. Päinvastoin osoitti samaa rakkautta kuin missä on ollessa tervekin. Ja missä on jatkoi. Kun Nakamura osoittaa minulle tuollaista rakkautta, enkä minä kykene millään tavalla vastaamaan siihen, sydämeni pakahtuu. Siksi haluaisin, että pastori huolehtisi siitä, että minä pääsin takaisin lapsuuden kotiin ja etsisi Nakamuralle toisen terveen puolison. Kuultuaan tämän, Ito suuttui ja kysyi, missä on? Etkö sinä avioliittoon vihkimisen yhteydessä Jumalan ja seurakunnan edessä antanut lupaukset? Oliko siinä lupauksessa kohta, jossa sanoit, että sairauden tai onnettomuuden kohdatessa saa toisen hylätä? Hän pudisti päätään ja toisti luvannensa rakastaa ja kunnioittaa puolisaan hyvinä ja pahoina päivinä, sairaana ja terveenä ja elää yhdessä hänen kanssaan kuolemaan asti. Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse kantaa huolta asiasta. Tämän maailman ihmiset kyllä antavat lähtöpassit vaikeuksiin ja sairauksiin törmättyään, mutta Nakamura on saanut kasvaa syvälle Kristususkoon ja hän haluaa olla uskollinen Jumalan edessä tekemälleen lupaukselle. Sitä paitsi hän kokee syvällä sydämessään tyydytystä saadessaan näin rakastaa sinua. Koska hänen rakkautensa on Jumalan vaikuttamaa, sinäkin saat sen vapaan mielin ottaa vastaan ja kiittää siitä Herraa. On suuri onni, kun saamme ottaa armon vastaan kiitollisena. Ei vaimon tehtävä ole pelkästään tehdä ruokaa, siivota, pestä pyykkiä ja niin poispäin. On sellaista, mitä voit tehdä vuoteeseen sidottunakin. Voit rukouksin kantaa ja siunata häntä, kun hän rientää tehtäviinsä. Kun hänen virka-asemansa nousee, hän joutuu myös uudenlaisiin kiusauksiin ja paineisiin. Siksi on tärkeää, että tuet häntä rukouksillasi. Rukous on kaikkein tärkein työmme. Kyllä uskosta osattomat ihmisetkin alkavat rukoilla silloin, kun joutuvat kuolemanvaaraan tai syviin vaikeuksiin, tai kun heidän rakkaillaan on jotakin tärkeää koe edessään. Eikö niin? Missä avasta sinua nöyrästi? Kyllä niin on. Näin ollen ota vastaan miehesi rakkaus ja rukoile sekä hänen työnsä, terveytensä että myös hänen hengellisen elämänsä puolesta. Niin kauan kuin sinulla on tämä rukoustehtävä, sinun ei tule ajatella lapsuuden kotiin palaamista. Silloin Misa nosti päätä ylemmäksi, pyyhki kyyneleet poskiltaan ja vastasi, pastori, anna anteeksi epäuskoni. Olen laiminlyönyt juuri tuon tärkeimmän aamuin ja illoin mieheni puolesta rukoilemisen. Ellei Herra varjille, niin mitä tahansa tapahtuu. Näin hän vakuuttui asiasta. Tämä siis neljäntenä vuotena sairastumisesta. Viidentenä, kuudentena, seitsemäntenä vuonna sairaus ei ollut parantunut. Tämän päivän Japanissa sosiaaliturva on hyvä, mutta tuolloin maa oli köyhä eikä mitään sairausvakuutuksia ollut. Näissä oloissa Nakamura joutui myymään isältään saamista kahdesta tai kolmesta talosta kaksi voidakseen maksaa vaimonsa hoitokustannukset. Pastori Ito oli Kiinassa 7-8 vuotta lähetystyössä ja silloin tällöin kävi Japanissa ja kävi siellä Kiotossa Nakamuria tapaamassa. Ja joka kerta missä oli edelleen sairas vuoteessa. Sitten Japani kärsi 70 vuotta sitten tappion sodasta Ja 2-3-4 vuoteen Ito ei saanut yhteyttä Nakamurian pariskuntaan. Vuoden 1947 huhtikuussa Ito sai kutsun Tokioon ja menomatkalla pysähtyi Kiotoon, koska hän oli huolissaan siitä, mitä Nakamuralle oli sodan aikana tapahtunut. Olivatko he vielä ylipäänsä elossa? Kun hän soitti ovikelloa, Misao avasi oven ja tuli eteisen häntä vastaan terveenä. Kun Ito iloitsi hänen terveydestään, hän kyynelissä lausui: "Pastori, sairastin kaikkiaan 16 vuotta ja 3 kuukautta, mutta nyt olen sanomattoman kiitollinen siitä, kun saan olla terve." Syvä kiitollisuus pursui hänen sydämestään ja kasvoilleen. Illansuussa mies palasi töistä ja saivat vuosien jälkeen jakaa sydäntensä tunteja. Kun Ito kehui miestä siitä, että miten hän oli yli 16 vuotta huolehtinut sairaasta vaimostaan, hän sanoi: "Eihän siinä ollut kysymys muusta kuin siitä, että pidin sen lupauksen, jonka häissäni annoin. Joka ilta rukouksessa sain uutta voimaa siihen." Tässä avioliitossa Jeesus kulki kaiken aikaa kolmantena heidän kanssaan. Hän oli heidän rakkautensa ja ilonsa lähde. Siksi myös heissä näkyy jotakin Herran kirkkaudesta. Niin, entäs sinä? Jos tajuat, että sinä olet tänään juuri sellainen ihminen, joka tarvitsee ilottomuutesi, puutteesi ja janosi keskelle sitä ihmettä, että kuolema muuttuu elämäksi, erämaa muuttuu kukkakedoksi, häpeä yhteiseksi ylistykseksi, niin myös tänään Herra on läsnä tässä meidän keskellämme. Hän haluaa vuodattaa sydämeesi seisovien vesien sijaan Pyhän Hengen elämän virran. Tee niin kuin Maria. Kerro niin oma kuin rakkaitesi tarve hänelle. Ja suostu siinä aivan loppuun asti totuuteen, vaikka se tekisi kipeää. Herra antaa sinulle tänään kaikki sinun syntisi anteeksi ja antaa sinulle uuden armon. Saat aloittaa uuden elämän hänen kanssaan. Ja jos olet jo päässyt Herran armon omistamiseen, saat tulla omistamaan lisää Herran armoviiniä, joka antaa elämäsi uuden syvemmän ilon. Herra kutsuu sinua myös omaan käyttöönsä. Jos ja kun teet juuri niin kuin Herra sinua sanassaan kehoittaa tekemään, saat nähdä hänen tekojaan, hänen elämänsä leviämistä myös muiden siunaukseksi. Saat päästä uudella tavalla katselemaan Herran kirkkautta. Pääset Herran työtoveruuteen, jossa et voi olla ihmettelemättä, mitä hän tekee. Hän kutsuu sinua kauhomaan Raamatun astiasta evankelimin viiniä janoisten virvoitukseksi. Mutta muista se, mitä Herra sanoi äidilleen: syvin ilo ei voi löytyä vielä siinä, että saat nähdä Herran vaikuttavan uutta elämää ympärillesi. Varsinainen ilos löytyy vasta sitten, kun opit näkemään Jeesuksen ristin ja ylösnousemuksen salaisuuden. Vasta siinä loistaa sellainen rakkaus, että mikään tämän maailman murhe, puutteet ja ahdistukset eivät sitä voi sumentaa. Kun ilos lähde on Golgatan uhriveressä ilmestyvä Jumalan muuttumaton rakkaus, sinulta ei voi mikään ja kukaan iloasi riistää, ei ajassa eikä iankaikkisuudessa. Jos ja kun ilos lähde saa olla tämä Golgatan ylösnousemuksen kirkkaudessa, tiedät, että vaikka nyt eläisit yksin tai kokisit inhimillisellä tasolla syvää puutetta, sinulla on edessäpäin todelliset hääjuhlat. Niistä juhlista ei tule Herran iloöljyä puuttumaan, ja niissä me saamme yhdessä Jeesuksen kanssa nauttia uusina totisen viinipuun elämän puuna antia. Herra kutsuu aina viime kädessä Herran kutsu on aina viime kädessä kutsu iloon. Käy Herrasi iloon. Hiljennetään rukoukseen. Kiitos, vapahtaja, että sinä tulit tänne. Tulit myöskin meidän häihimme ja avioliittomme ja pienokaisten kasvattamiseen ja lasten ohjaamiseen. Kaikkeen sinä halusit tulla mukaan. Herra, rukoilemme sitä, että tulee jälleen uudella tavalla meidänkin kotiimme. Kiitos siitä, että Holmströmien kotiin sinä halusit tulla ja annoit pikku Markuksen ja siunaa häntä niin, että hänkin yhdessä meidän muiden kanssa voisi päästä siihen Herran iloon lopulliseen kirkkauteen asti. Jeesuksen nimessä. Aamen.